xogayaha amniga gudaha ee dalkan Mareykanka Jay Johnson ayaa booqasho ku tegay magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota maalintii shalay, halkaas oo la sheegay inay sanadkan ka baxeen dhalinyaro Mareykan ah oo ku biiray kooxaha xagjirka ee dalka Siriya. Safarka Mr. Johnson ayaa qayb ka ah dadaal ay wado wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba amniga ee Mareykanka oo ay kaga hortegayso dhalinyarada Mareykanka ee ku biiraya kooxaha. Johnson ayaa la kulmay bulshada Soomaalida iyo weliba muslimiinta kale kulanka oo uu la qaatayna waxaa looga dooday ka hortaga kuwa dhalinyarada ugu baaqaya inay ku biiraan kooxaha argagixisada, gooni socodka, iyo weliba xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda dadka muslimiinta ah iyo sida ugu wanaagsan ay u wada shaqayn karaan hay-adaha amniga iyo bulshada muslimiinta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta nooga soo diray safarka xogayaha arrimaha amniga ee Mareykanka.
Kulanka uu ka soo qayb galeen lamaha kala duwan hay-adaha amniga ee magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul, hogaamiyaasha bulshada ee Soomaalida, hay-adda keere u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah, iyo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka oo u timid gobolka Minnesota inay dhageysato muslimiinta talana ka hesho, ayaa inta badan bulshada muslimiinta ahi waxay ka hadleen dhibaatada ka haysata hay-adaha amniga sida gooni baar lagu sameeyo dadka masaajidda oo la dhageysto, iyo dadka muslimiinta oo marka ay ka dhoofayaan amaba ka soo degayaan garoomada la goonisa oo isla markaana si ka duwan dadka kale loo baaro. Sidoo kale waxaa jaliyadda Soomaalidu aad uga hadashay in shaqala'aantu ay kaalin weyn ku leedahay in si sahlan loo leexsado dhallinyarada, taa beddelkeedana loo baahan yahay in deeqo waxbarasho la siiyo dadka saboolka ah, shaqooyinna la abuuro. Cabdi Warsame oo ka mid a golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis oo laga soo doortay xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay ee sida Riverside oo ah goobta uu kulanku ka dhacay ayaa sheegay in aan dah saarnayn dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku biira kooxaha Al-Shabaab iyo ISIS, taasina ay tahay dhibaato weyn oo bulshada haysata loona baahan yahay in si wada jira wax looga qabto. Cabdi ayaa sheegay in dhallinyarada la duufsado iyadoo loo sawiro riyooyin aan jirin oo qaarkood markay Soomaaliya tageen ay soo waceen reerahoodii, iyagoo tilmaamay inay u xiiseen noloshii Mareykanka isla markaana ay la kulmeen waxaanay filaynin. Cabdi Warsame ayaa intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dhallinyarada laga wacyigeliyo falalka argagixisada. Arrinta kale waxa ay tahay waa inaan beddelnaa fikirka ay bulsho weynta Mareykanku ka qabto Soomaalida. Waxaan nahay dad wadaniyiina, runtii waan jecelnahay waddankan Mareykanka. Waddankani waa waddankeenna. Waxaan doonaynaa inaan difaacno dalkan. Sidoo kale waxaan doonaynaa inaan dareenno inaan ka mid nahay bulshada waddankan. Ma doonayno in si xun loola dhaqmo. Waad maqlaysay dhowr qof oo sheegtay in si xun loola dhaqmo bulshada Soomaaliyeed. Markaan garoonka ka dhoofayno, mana loola dhaqmo sida loola dhaqmo Mr. Smith ama Mr. Johnson, taasna waa in wax laga qabto. Xeeradaaliyaha dowladda dhexe Mareykanka ee xafiiska gobolka Minnesota, Andy Loger, ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay barnaamij ballaaran ugu talagashay sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada jihaadoonka ee ka taga dalkan Mareykanka. Xeeradaaliyaha ayaa carabka ku dhuftay in marnaba aan ujeedadu ahayn in lagu xadgudbo xuquuqda dadka muslimiinta ah.
We are investigating those who commit criminal acts. We're not investigating the community. We're not investigating religion.
Ciddaan baaritaanka ku samaynayno waa kuwa dembiyada geysta. Ee baaritaan kuma samaynayno bulshada. Baaritaan kuma samaynayno diin. Ee waxaan baarayno waa kuwa dembiyada fala. Waa arrintaas midda aan diiradda saarayno. Xogi amniga gudaha Mareykanka Jay Johnson ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in ammaanka laga wada shaqeeyo, isagoo xusay in dalkan Mareykanku uu yahay dalkooda, isagoo ka hadlayay dadka muslimiinta ah ee uu goobta kula kulmay. Waxuuna carabka ku adkeeyay in bulshada iyo ciidamada ammaanku ay iskaashadaan si loo helo xaafad ammaana.
If you see somebody who may be headed in the direction of violence, who is disaffected, who's angry in some way,
haddii aad aragtaan qof laga yaabo inuu ku kaco falal qalalaasi abuuraya oo bulshada ka go'doonsan oo si u caraysan, nagu caawiya inaad noo sheegtaan si aan idin caawino. Jah Johnson isaga uu ka jawaabayay soo jeedimaha Soomaalida iyo muslimiinta kale ee wax ka qabashada arrimaha socdaalka ayaa waxa uu yiri: waan maqlay dhibaatada idinka haysata garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis. Arrintaas wax baan ka qabanayaa. xeerarlaha dawladda dhexe ee gobolkiinu waa ka hadli karaa wuuna tilmaami karaa midda ay tahayse inaad ogaataan ayaa inay adda maamusha garoomada ee TSA ay aniga hoos timaado marka arintaas wax baan ka qabanayaa. Kulankan uu xogeeyaha amniga gudaha Jeh Johnson la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah muslimiinta kale ee gobolka ayaa muujinaysa sida ay dowladda Mareykanka uga go'an tahay in xal loo helo dhalinyarada muslimiinta Mareykanka ee ku biiraya kooxaha Al-Shabaab iyo ISIS. Waxaanse la ogeyn kalsoonida ay muslimiinta Mareykanku ku qabi karaan hay-adaha amniga oo badanaa lagu eedeeyo inay ku xadgudbaan dad muslimiina oo aan waxba galabsan. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haddaba aqoonyahanada Soomaalida ee ka qayb galay shirkan waxaa ka mid ahaa Professor Cawa Maxamed Cabdi oo wax ka dhigta jaamacadda University of Minnesota. Maxamuud Mascade ayaa ugu horreyn weydiiyey sida ay u aragto in gobolkan loo soo diro xubin ka tirsan golaha wasiirada ee madaxweyne Obama, Soomaalidana la weydiiyo waxa ay tabanayaan.
Waa mahadsantahay walaalkay. Runtii waa markii ugu horreysay oo qof fadhiya kursiga uu wadaadkan Secretary Chair Johnson uu fadhiyo meel gaadhsiisa, meesha u sarreysa, qof cabinetka ka mid ah uu magaaladeena yimaado. Horey way u yimaadeen dad ka socda FBI-ga, way u yimaadeen dad Homeland Security-ga, meesha amniga, xafiiska amniga ka shaqeeya, laakiin qofkii ugu sarreeyey ee shaqadan haya dowladdan ka mid ah uu yimaaday weeye. Keligiisna ma imaanayna waxaa soo garab fadhiistay Minnesota Senator oo Amy Klobuchar, waxaa joogay wadaadada nimanka xukuma, police chiefska magaalada Minneapolis, magaalada St. Paul iyo tuulooyinka yaryar ku wareegsan Minneapolis ah. Marka waxay ahayd baan anigu markii intaas 10 sanaan magaaladan joogay, markii ugu horeysay oo dad sa u sarsareeya xagga waddanka dawladda sare nationalka iyo gobolka Minnesota labadaba ay meel hal mees isku soo fadhiisteen, isla soo fadhiisteen, ayna la fadhiisteen Soomaalida dadka Soomaaliyeed.
Dabcan waxaad ka mid ahay dadkii madasha ka hadlay markii xogeeyuhu uu fadhiyey, aragtidoodana dhiibanayay. Marka aad fiiriso marka community-ga Soomaaliyeed fursada la siiyey, ma isleedahay kulanka way kaga faa'iideysteen maanta?
Runtii dabcan dad badan ayaa meesha joogay, waxay isku imaateen. Fadhigu wuxuu ahaa in wadaadkan Secretary of Homeland Security uu maqlo dadka Soomaalida waxa ay tabanayaan iyo sida uu la shaqeyn karo, sida xafiiskiisa uu la shaqeyn karo si ka fiican. Waxay aniga ila tahay meelal badan oo saan oo kala waan fadhiistay sababtoo ah dadkan waaweyne aysan joogin, laakiin wuxuu ahaa miiskii fadhigii igu roonaa ee aan ka qayb qaatay. Dad badan ayaa hadlay oo inta badanna waxa la sheeganayay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu ay ka qabto nabadda. Nabadda waddanka Mareykanka waxaad moodaa marmarka qaarkood in laga saaro nabadda dadka muslimiinta ah, sida muslimiinta dadka ah sida loola dhaqmo waa si ah inaysan waddankan dadka u dhashay aanay la sinayn ay ka hooseeyaan. Marka erayada aad u soo noqnoqday waxay ahayd dadka Soomaalida dhibaatada ay kala kulmaan marka ay rabaan inay duulaan, dhibaatooyinka ay kala kulmaan agency kale oo FBI-ga ah oo Department of Justice hoos yimaada, iyo say dadka u dhibaan, say u profile gareeyaan. Profile waxa weeye muslimnimadaadu inay noqoto calaamad dembiile ka dhigta, even haddii xitaadan dembi gelinin. Marka wax kaloo aad ka muuqday oon runtii meeshu fadhiga arintaas aan laga hadlaynin laakiin muhiim ah, waxay ahayd sidee wax looga qabtaa dadkii dhalinyarta ahaa ee tagay ama shabaab aaday ama ISIS aaday, Syria aaday. Marka dadka la shaqeeya Soomaalidu waxay aad u taabteen dhibaatada in ah aysan lacag u haynin programming, waxyaalo ilmahan lagu habeeyo ama waxbarasho ha loogu caawiyo ama sports ha lagu mashquuliyo ama bashaqo ha fiican ha loo raadiyo. Marka waxa ay isugu soo biyoshubatay in ah dhibaato badan ayaa ka jirta. Waan ognahay gobolka Minnesota runtii waxyaalo badan buu qabanayaa, wuuna isku dayayaa, laakiin wax ka sii weyn ayaan dowladda uga baahannahay.
Markaad fiiriso marka xogeeyaha iyo hay-adihii kale amniga ee madasha ka soo qayb galay dhageysanayay ummadda Soomaaliyeed, hadalladooda marka jawaabta ay bixiyeen iyo wixii dadka Soomaalida ay gudbiyeen, maxaad ka oran lahayd ayda?
Runtii arrimaha waxyaalaha Soomaalidu ay tabanayso dadka Soomaalida kaliyana ma aha, waa khalad in la yiraahdo Soomaalida dadka muslimiinta ah ee Mareykanka ihi ay tabanayaan, waa waxyaalo badan, waa waxyaalo aan qaadanaynin dhowr bilood ama saddex bilood ama afar bilood ama shan bilood, laakiin waqti dheer qaadanaya. Waxaa ka soo baxay meesha ah in sida dadka muslimiinta ay u arkaan dawladda amniga dadka ku agencieska amniga qaabilsan iyo waxa ay dhahayaan hadallada ay dhahayaan agencyga amniga ka shaqeeya ama FBI-ga ama Homeland Security waxa ay iyagu sheegayaan iyo dadka muslimiinta uhuse ay dareemayaan waxaad moodaa in ay laba magaalo kala yihiin oo kala fog yihiin oo waqti u kala dhexeeya space wayn marka maysan oran wax walba waan bedelaynaa wax walba waan samaynaynaa laakiin Mr. Johnson wuxuu yiri waan idin maqlay waan idin dhegaystay ballanna waan idinka qaaday marka arinta airportada ku saabsan in aan anigu wax ka qabto marka ballantaas runtii waa wax weyn inuu yiraahdo waan idin maqlay waa qaylo dheer waa xanuun weyn mana rabna in la idinla dhaqmo sidii inaydan dadka waddankan u dhalan ahayn marka khalad baa jira waa qarasho inay khalad ama dhibaato jirto marka wuxuu ballan qaaday in wax ka qabanayo inuu wax ka qabto iyo in kale iyo taasi waa arrin dheer oo sanadka soo socda anigu waxaan rabaa inaan dhaho rajo way jiraysaa sababtoo ah ninkani waa nin aada mashquul u ah waa nin cabinet memberka ah dowladda Obama laakiin laba sano kaliya ayuu joogaa waanan ognahay markaan dowladda fiirino xoogaa sida ay ku dhaqaaqdo waa si xoogaa sida diindiinka oo kaleeto inuu isbeddel weyn dhaco way adag tahay marka waxaan rajaynayaa in xitaa hadduusan isagu dhammaystirinin isbeddelka uu isagu bilaabo oo qofka bedela markii 2016 election ka dhaca qof baa bedeli doona waxay ku xiran tahay qofka raaya ama Republican ama Democrat waxaan rajaynayaa waxa uu bilaabo in ay miro dhalaan oo ay wax fiican ay ka soo baxaan oo xiriirka dowladda iyo dadka muslimiinta Mareykanka hagaajiya ama bedela ama hore u mariya
Professor Awa Maxamed Cabdi ayaa ahayd oo wax ka dhigta jaamacadda University of Minnesota oo u ramisay wariyaha VOA Maxamuud Mascade.